Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is entomoloog Dr. Johan Pretorius en fisikus Dr. Christine Steenkamp. Eerste vandag wil ek net noem dat op 8 Julie is die De Beers Goue Medalje van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Fisika aan professor Hendrik Geier, emeritus professor in teoretiese fisika aan die Universiteit van Stellenbosch en gereelde paneellid hier op Hoe verklaar jy dit toegeken. Die De Beers Goue Medalje word gesien as die hoogste eerbewys wat 'n fisikus in Suid-Afrika kan ontvang. So namens die Hoe verklaar jy dit span en RSG wil ek vir professor Hendrik Geier gelukwens met hierdie welverdiende toekenning. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur Dr. Jaco Naudé en beantwoord deur fisikus Dr. Christine Steenkamp. Dr. Naudé skryf: Ek het 'n rowwe berekening gedoen om te probeer bepaal hoeveel tyd die son na sonstilstand op 21 Junie tot 22 Desember, waar die langste dag plaasvind, langer per dag skyn. Dit is 6 maande en die son skyn min of meer op 21 Desember 2 ure langer as by sonstilstand in Pretoria. 2 ure is 120 minute. Per maand dis 20 minute, per week ongeveer 5 minute langer sonskyn. 5 minute is 300 sekondes. Gedeel deur 7 dae per week gee 43 sekondes per dag langer sonskyn, sedert sonstilstand. Dis ongeveer 22 sekondes vroeër sonsopkoms per dag en 22 sekondes langer sonskyn voor son ondergaan. Ek neem aan dat die baan van die aarde in die 6 maande nie in berekening gebring is nie. Dr. Steenkamp?
Die verandering in daglengte is iets waarvan ons bewus is, maar nie gereeld oordink nie. Ons weet, in die middel van die winter, ongeveer so 22 Junie, is dit die kortste dag, ook genoem die wintersonstilstand. En dan weer op ongeveer 22 Desember is die dag die langste, en dit word die somersonstilstand genoem. Die luisteraar het in sy e-pos 'n netjiese afskatting gemaak van hoeveel sekondes sonlig ons elke opeenvolgende dag meer kry, soos wat ons van die kortste dag na die langste dag van die jaar beweeg. Hy het begin deur af te skat hoeveel uur die langste dag dan nou langer is as die kortste dag, en hy het dan hierdie ekstra daglengte eweredig opgedeel tussen die aantal dae wat daar nou is in die 6 maande tussen Junie en Desember. So het hy 'n antwoord van sekondes per dag gekry. Hierdie metode is in die kol, en dit word in fisika 'n eerste orde afskatting genoem. As 'n kwantiteit, soos in hierdie geval nou die daglengte, oor 'n tydperk geleidelik verander, en as ons nie meer inligting het oor die tempo van verandering nie, dan is ons beste afskatting hierdie eerste orde afskatting, en ons neem dan aan dat die kwantiteit elke dag met dieselfde hoeveelheid sal verander. En dan kom hy uit by presies die berekening wat die luisteraar gedoen het. As dit kom by daglengte, dan is daar egter wel nogal akkurate inligting beskikbaar op die internet. Nie net van daglengtes in die verlede nie, maar selfs berekeninge van die daglengte in die toekoms. Die daglengte by 'n sekere geografiese plek het natuurlik te doen met die breedtegraad van daardie plek op die aarde. Die evenaarse breedtegraad is 0 grade en hoe verder mee suid of noord gaan, word die breedtegraad groter, totdat dit by die pole natuurlik 90 grade suid en 90 grade noord bereik. Suid-Afrika se mees noordelike breedtegraad is by Beitbrug, waar die breedtegraad 22 grade suid is. En die mees suidelike punt is Kapakalas, waarvan die breedtegraad 34.8 grade suid is. Pretoria lê redelik ver noord, ongeveer 26 grade suid, en Kaapstad lê natuurlik redelik ver suid, ongeveer 34 grade suid. Kom ons kyk na Pretoria. Vir Pretoria is die kortste dag, wat vanjaar op 21 Junie was, 10 ure en 32 minute. Ek rond nou maar af tot die naaste minuut. Die langste dag van jaar in Pretoria op 22 Desember word voorspel om 13 ure 45 minute lank te wees. Die verskil tussen die kortste en langste dag in Pretoria is dus van jaar 3 ure en 13 minute. Vir Kaapstad aan die ander kant wat verder suid lê, is die verskil in daglengte heelwat groter. Die kortste dag was vanjaar 9 ure en 54 minute en die langste dag in Desember sal 14 ure en 25 minute wees. Die verskil tussen die kortste en langste dag in Kaapstad is dus 4 ure 32 minute. Dit is dus meer as 'n uur groter verskil as in Pretoria. Ons wil egter nou weet hoe vinnig die daglengte in Pretoria verander. As ons met so 'n eerste orde benadering gaan, dan kyk ons na die totale verandering van ongeveer 3 en 'n kwart uur en dan neem ons aan dat die verandering elke dag dieselfde is en dan kry ons dat elke volgende dag ongeveer 63 sekondes langer as die vorige dag is. Maar as ons na die fynere besonderhede kyk, sien ons dat die daglengte nie elke dag eweveel verander nie. Dit is natuurlik die gevolg van die besonderhede van die beweging van die aarde en die vorm van die aarde. En dit kan akkuraat voorspel word met wiskundige modelle. Naby die wintersonstilstand, so naby 21 Junie, verander die daglengte baie min per dag. Byvoorbeeld in die eerste 5 dae na die sonstilstand verander die daglengte maar met 'n paar sekondes per dag. 1 sekonde, 2 sekondes, 4 sekondes, 6 sekondes per dag ensovoorts. En dit is natuurlik hoekom daardie datum die sonstilstand genoem word, omdat daar dan baie min verandering in die stand van die son en die daglengte is. Soos die tyd aanstap in Julie en Augustus, word die verandering in daglengte per dag geleidelik groter, totdat dit teen 23 September, wat die dag-nag ewening is, 'n maksimum bereik van 90 sekondes per dag in Pretoria. Dit bly dan vir ongeveer so 2 weke by 90 sekondes per dag, voordat daardie toename per dag weer begin kleiner raak en teen die somersonstilstand op 22 Desember het die verandering per dag dan weer afgeneem na 'n paar sekondes per dag. In opsomming, die daglengte neem dus die heeltyd toe vanaf 22 Junie tot 22 Desember, maar die toename is eers stadig, dan word dit vinniger, bereik 'n maksimum naby die dag en nag ewening in September en word dan weer stadiger tot by die somersonstilstand in op 22 Desember. As ons die gemiddeld bereken van al hierdie daaglikse veranderings, dan kom ons weer uit by ons eerste orde afskatting van ongeveer 63 sekondes. In Kaapstad geld dieselfde patroon, met die verskil dat die maksimum verandering in die daglengte naby die dag en nag ewening 125 sekondes per dag is, wat natuurlik groter is as die 90 sekondes per dag in Pretoria. Ook is die gemiddelde verandering of daardie eerste orde afskatting van die verandering per dag 88 sekondes in plaas van 63. Dit is ook interessant dat die sonsopkoms en die sonsondergang nie tydens die sonstilstande op 22 Julie en 22 Desember hulle vroegste en laatste tye bereik nie. Tydens vanjaar se wintersonstilstand op 21 Junie in Pretoria was die vroegste sonsondergang reeds ongeveer 8 Junie. Dit wil sê 13 dae voor die kortste dag. En die laatste sonsopkoms was eers op 3 Julie. Dit is 12 dae na die kortste dag. Dit is nog meer sigbaar by die somersonstilstand. Tydens vanjaar se somersonstilstand in Pretoria sal die vroegste sonsopkoms reeds op ongeveer 1 Desember wees. Dit is 21 dae voor die kortste dag. En die laatste sonsondergang sal eers op ongeveer 12 Januarie wees, 21 dae na die kortste dag. Soos ons dus van winter na somer beweeg, word die sonsopkoms al gou vroeër. En ons sien reeds op 1 Desember die heel vroegste sonsopkoms. Die sonsondergang skuif stadiger. En eers teen 12 Januarie na Nuwejaar sien ons die laatste sonsondergang. Die langste dag is natuurlik tussen hierdie twee datums op 22 Desember. Nog iets interessants is dat die dag en nag tydens die dag en nag ewening op 23 September nie heeltemal ewe lank is nie. Die dag is 12 uur en 8 minute lank. Dis is die dag 16 minute langer as die nag. Die eerste rede daarvoor is dat ons sonsopkoms definieer as die verskyning van daardie heel eerste of boonste randjie van die son bo die horison, en ons definieer sonsondergang as die verdwyning van die laaste randjie van die son. Dit sou ons nou meer simmetries gewees het om beide sonsopkoms en sonsondergang te definieer as die oomblik wanneer die middel van die son se skuif agter die horison verskyn of verdwyn. Maar ons definisie sê basies, solank ons nog iets van die son se skuif kan sien, is dit nog dag. Ons definisie sluit dus albei die tye wat die son se skuif neem om volledig verby die horison te beweeg in by die dag en maak die dag so 'n bietjie langer as die nag. Die tweede rede is dat die atmosfeer die son se lig buig. Soos wat 'n lens lig inwaarts buig na 'n fokuspunt toe, so buig die atmosfeer ook die son se lig effentjies inwaarts na die aarde se oppervlak toe. As ons dus na 'n sonsondergang kyk en ons daardie laaste helder randjie van die son dophou oor 'n plat horison soos die see, dan is ons op die ouend besig om te kyk na die laaste strale van die son wat eintlik reeds agter die horison verdwyn het. Die laaste strale kom egter by ons uit omdat hulle met 'n effense boog gebuig word deur die atmosfeer. Dit is ook weens hierdie buiging effek van die atmosfeer dat 'n mens soms met sonsopkoms of sonsondergang 'n sogenaamde groen flits, in Engels green flash, kan sien. Dit beteken dat byvoorbeeld by sonsondergang die laaste randjie van die son vir 'n baie kort tydjie groen van kleur raak voordat dit heeltemal verdwyn. Dit kan gesien word wanneer die horison plat is en die atmosfeer baie stil en helder is. Dit gebeur omdat die groen en blou lig van die son meer deur die atmosfeer gebuig word as die geel en rooi lig. As die geel en rooi lig dan nie meer genoeg deur die atmosfeer gebuig word om by die waarnemer uit te kom nie, dan word die groen en blou lig nog net genoeg gebuig om wel die waarnemer te bereik voordat dit ook agter die horison verdwyn. Ek moet erken dat ek die groen flits nog nie self gesien het nie, maar luisteraars wat in die Karoo of Noord-Kaap woon, was dalk al so gelukkig.
Ons volgende vraag word beantwoord deur entomoloog Dr. Johan Pretorius en word gevra deur Annemarie van Vereniging. Annemarie vra die volgende: so 'n tyd terug deel iemand op sosiale media 'n foto met 'n kort beskrywing aangeheg. Op die foto sien mens dooie mure met wat lyk so steeltjies wat uit die insekte groei. Die beskrywing by die foto noem dat dit 'n swam is wat die mure aanval en doodmaak. Ek het nou ongelukkig nie meer die foto nie, maar my vraag is, kan dit waar wees dat swamme insekte aanval en doodmaak? Dr. Pretorius?
Ja, vandag gesels ons so 'n bietjie oor swamme en insekte, en Annemarie, dit is wel so dat swamme insekte kan doodmaak. Swamme word in 'n aparte biologiese koninkryk geplaas, die sogenaamde fungi, hoewel hulle vroeër as deel van die plantekoninkryk beskou was. Maar hulle verskil egter van plante daarin dat die selwande, net soos die exoskelet van geleedpotiges, ketien bevat in plaas van cellulose soos in die geval van plante. Inteendeel, ons weet nou dat swamme nader verwant is aan diere as wat hulle in plante is. Nes met diere en die mens is swamme heterotrofiese organismes met geen kloroplaste in die selle nie. Met ander woorde, anders as plante, alge en sekere bakterieë wat primêre vervaardigers of autotrofies is, kan swamme nie self al die organiese stowwe wat hulle benodig vir oorlewing sintetiseer nie, met die gevolg dat hulle dit vanaf ander organismes of organiese materiaal moet verkry. As ons dan kyk na die diversiteit van swamme, word daar geraam dat daar enige iets tussen 2 en amper 4 miljoen spesies wêreldwyd voorkom, hoewel slegs 'n fraksie van hierdie spesies al formeel beskryf is. Nou, swamme kan enkelsellig wees en hier dink ons aan die gisspesies wat as insuurmiddels in deeg gebruik word of vir die gissing van bier, wyn en sojasous. Hoewel die meerderheid swamspesies meersellig is. Die meercellige swamme bestaan uit lang filamente wat bekend staan as hyphes. En hierdie hyphes vorm 'n komplekse netwerk wat die miselium genoem word en wat dikwels met die blote oog waargeneem kan word. Dink maar byvoorbeeld aan die muf wat op jou vergeete toebroodjie begin verskyn. Ander meercellige fungie is weer opsigtelik as hulle begin vrugliggame vorm, soos byvoorbeeld by sampioene. Nou, daar is geen twyfel dat swamme 'n belangrike rol in ekosisteme vervul nie, aangesien baie soorte saprofities is, met ander woorde alteer op dooie organiese materiaal, waar hulle 'n kritiese rol speel in die ontbinding daarvan en belangrik is vir die sirkulering van koolstof en ander elemente. Baie swamme leef ook in simbiose met plante en diere, waar beide organismes bevoordeel word. Maar aangesien swamme, soos vroeër genoem, heterotrofe is wat op ander organiese bronne aangewese is vir hulle oorlewing, is dit nie verbasend dat baie soorte ook 'n parasitiese lewenswyse volg en waar hulle verskeie siektes by plante en diere kan veroorsaak. As patogene of siekteveroorsakende organismes spesifiek, is swamme selde lewensgevaarlik vir gewerwelde diere, maar hulle is in baie gevalle dodelik vir ongewerweldes wat dan die insekte insluit. En terloops, hier verwys ek spesifiek na swamme met 'n parasitiese lewenswyse wat ander lewende organismes teiken vir hul voedingsbehoeftes en nie na die giftige soorte wat jou kan dood as jy dit sou eet nie. So moet asseblief nooit sampioene en ander swamme eet as jy nie absoluut seker is van die identiteit nie. Nou ja, by die geleedpotiges alleen is daar al oor die 700 spesies swamme bekend wat patogene van hierdie organismes is. En die patogeniese swamme wat spesifiek insekte teiken, staan bekend as entomopatogeniese swamme of fungi. In teenstelling met ander patogeniese mikroorganismes, hoef swamme nie tydens voeding ingeneem te word om die geleedpotige gasheer te infekteer nie. En dit is omdat entomopatogeniese swamme spore vorm, amper vergeleke met die saad van plante, wat in die omgewing vrygestel word en onder die regte omgewingstoestande sal ontkiem en begin groei as dit met 'n geskikte gasheer kontak maak. Tydens hierdie proses penetreer die swam die geleedpotige gasheer se cuticula direk deur meganiese druk en met behulp van ensieme wat vrygestel word en wat die cuticula dan begin afbreek. Sodra dit dan in die liggaamsholte van die gasheer beland, ontwikkel die swam gewoonlik as enkelselle wat dan later hierdie hyphes begin vorm. Ekstern is daar dikwels min tot geen tekens van so 'n swaminfeksie by geleedpotiges nie, hoewel hulle gewoonlik minder begin voed. En dit vat gewoonlik so meer as 'n week voordat die swam die geïnfekteerde insek gasheer dood. Maar party swamme stel ook toksines vry wat die gasheer baie gouer, so ongeveer binne 2 dae, kan wat vrek. Nadat die gasheer gevrek het, sal daar by sekere swamspesies hyphes na buite deur die gasheer se cuticula begin groei en spore sal dan op van hierdie hyphes begin vorm. Sulke geïnfesteerde kadavers het dikwels 'n wollerige voorkoms en die spore kan aktief vrygestel word of al kan deur wind, reën of deur kontak met ander organismes in die omgewing vrygestel word om weer hopelik vir die swam met 'n geskikte gasheer kontak te maak om die hele proses te herhaal. By sommige entomopatogeniese fungi word spore nie op die oppervlak van die kadaver geproduseer nie, met slegs die binnekant van die dooie insek wat met spore gevul word. So as ons dan kyk na die beskrywing wat Annemarie ingestuur het, is ek oortuig dat dit een van die sogenaamde sakswamme is en wat in die wetenskap as die filum Ascomycota of Ascomycete bekend staan. Met oor die 60,000 bekende spesies is sakswamme die grootste groep swamme en word beskou as die sogenaamde hoër swamme. Onder die sakswamme vind ons byvoorbeeld die eetbare sampioene en knolswamme of truffels, bakkers en brouersgis, penicillium spesies wat as antibiotikums gebruik word of om kaas mee te maak, asook ernstige plantparasiete soos meeldou en ergot en sommige soorte wat velinfeksies by die mens veroorsaak. Hierdie wervwye groep swamme, die sakswamme dan, bevat ook 'n aantal endoparasiete van insekte en ander geleedpotiges. En in die geval van Annemarie se beskrywing klink dit na een van die spesies wat na infeksie die insek se gedrag begin verander tot voordeel van die swam. Mens kan amper sê die insek se senuweestelsel word herbedraad sodat die insek doen wat die swam wil hê en nie wat die insek wil nie. In hierdie spesifieke geval sal die swamme heel moontlik daartoe aanleiding gee dat die geïnfekteerde mure hul kolonie verlaat en teen hoër strukture of oppervlaktes opklouter, soos byvoorbeeld plante wat oor die voedingsgebied van die muurkolonie groei. En sodra die swam die muur dood, sal 'n verlengde vrugliggaam of askokarp buite die eksoskelet tevoorskyn kom en askospore wat deur geslagtelike voortplanting gevorm word, vrylaat op die mure wat onder op die grond rondbeweeg. Dit is dan heel moontlik hierdie verlengde askospore wat Annemarie op die foto waargeneem het, en by hierdie swamme is daar nie die gewone wollerige voorkoms op die kadaver se oppervlak soos ons by ander swamme sien nie, maar eerder hierdie eienaardige verlengde struktuur wat uit die insek kadaver groei. Van hierdie parasitiese sakswamme produseer ook conidiospore wat dieselfde rol as askospore vervul, maar wat deur ongeslagtelike voortplanting gevorm word. En dis baie interessant is dat 'n aantal entomopatogeniese fungi gasheer spesifiek is, met die gevolg dat hulle net sekere insekgroepe sal teiken en infekteer. Soos daar byvoorbeeld sekere van hierdie swamme wat muskietlarwes in water parasiteer, terwyl ander weer spesifiek sal wees teenoor byvoorbeeld plantluise, bladspringers, blaaspotjies, mot en kewerlarwes en wat ook al. Nou, net ander lewende organismes is insekte dus nie vrygestel van infeksie deur patogeniese mikroorganismes nie en hulle is ook vatbaar vir onder andere virusse, bakterieë en protozoa. Inteendeel, as ons spesifiek na swamme kyk, kan hulle gedurende gunstige toestande groot vrektes onder die bevolkings van sekere insekspesies veroorsaak. Nou ja, soos ek vroeër genoem het, kan sekere swamme ook voordelig vir plante en diere wees as hulle in simbiose saamleef, en insekte swamme is ook geen uitsondering nie. 'N Mooi voorbeeld hiervan is ons plaaslike sogenaamde swamkweker termiete. Baie mense het seker al die massiewe termiethope in die warmer dele van ons land gesien, soos byvoorbeeld in die Kruger Wildtuin, en wat 'n hoogte van oor die 2 meter kan bereik. En dit is die neste van swamkweker termiete wat spesifieke swamme in spesiale swamtuine binne die nes op 'n substraat van droëhout of uitskeidings van die termiete self kweek. Slegs die spesies swamme waarop die termiete voed word toegelaat om in hierdie swamtuine te groei. Enige ander ongewenste swamme word dadelik uitgepluk. In Sentraal en Suid-Amerika is daar weer die blaarsnyermure wat vars plantmateriaal soos blare en blomme oes en dan hul gekose swamspesies ook in spesiale swamtuine ondergronds in hul massiewe neste kweek. Dan is daar ook ander insekte wat in simbiose met swamme leef, soos sekere houtboordende wespe en kewers. By die kewers is 'n voorbeeld die sogenaamde speldegatkewers wat tonneltjies in hout boor, maar slegs op die swamme wat in die tonnels ontwikkel voed. Wanneer die kewers al geboortetonnels verlaat, neem hulle spore van hierdie swamme saam met hulle wat in spesiale instulpings of holtetjies op die eksoskelet gestoor word om die nuwe tonnels te inokuleer. Vir die insekte voorsien die swamme 'n ryk bron van voedsel, terwyl die swamme op hul beurt bevoordeel word deur die gunstige en veilige groeitoestande in die neste en voedingsareas van hierdie insekte. Lise, net ter afsluiting en om terug te kom na die entomopatogeniese fungie, kan ek net noem dat hierdie swamme in sekere gevalle tot voordeel van die mensdom gebruik word. En dit is omdat van hierdie swamme ingespan kan word vir die biologiese beheer van skadelike insekte, terwyl enkele selfs kommersieel as mikrobiese insektedoders ontwikkel is. So, Annemarie, dankie vir 'n interessante beskrywing van wat jy op die foto gesien het. En dit wys net weer eens dat uiteenlopende groepe organismes komplekse interaksies vorm vir hul oorlewing.
En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week net hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.